ก็3 2 1แป๊บนึงนะคะ3 2 1ชาวเฟซจะมาแล้วนะคะชาวเฟซจะมาแล้วรอสักครู่รอแป๊บนึงนะคะทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่ติดตามช่องใครที่ติดตามช่องนี้เพราะว่าการวาดรูปก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีแต่การวาดรูปอย่างเดียวเพราะมันเป็นช่องวาดและไลฟ์สไตล์นะคะมันก็จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักช่องนี้ช่องนี้คือไม้ซันมุ้ยนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับวาดรูปและไลฟ์สไตล์นั่นเองแต่ทำไมฉันต้องออกท่าทางเยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอเคก็วันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องทำไมนะทำไมเวลาที่เรามีความรักแล้วเราถึงเจ็บปวดเราถึงผิดหวังเว้ยเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าเรามีความรักอ่ะแล้วเราเจ็บปวดเราผิดหวังมันเป็นเรื่องปกติเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดมาจากอะไรรู้ป่ะมันเกิดมาจากการที่คุณอ่ะรักตัวเองเว้ยรักตัวเองเข้าใจป่ะรักตัวเองเพราะว่าถ้าคุณรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณรักคนอื่นแบบว่ารักก็คือรักใช่ไหมรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องมาทำดีกับเรามากก็ได้นะไม่ต้องดีกับเรามากก็ได้ไม่ต้องรักเรามากก็ได้อะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีเงื่อนไขถูกไหมคือมันไม่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องทำดีกับเราเขาจะต้องอะไรกับเราถูกป่ะแต่ที่เราอยากให้เขาทำดีกับเราเพราะอะไรเพราะกูรักตัวเองรักตัวเองนะเพราะกูรักตัวเองนะก็กูรักตัวเองนะอย่าปฏิเสธเลยว่าคุณไม่ได้รักตัวเองเพราะอะไรถ้าคุณรักเขานะถ้าคุณรักเขาเนี่ยคุณจะมีความสุขเนาะไม่ว่าเขาจะรักคุณหรือเปล่าชอบคุณหรือไม่มันไม่ได้เป็นประเด็นเว้ยมันไม่ได้ประเด็นประเด็นคือคุณเนี่ยอยากให้เขามีความสุขจากใจอยากให้เขามีชีวิตที่ดีอันเนี้ยมันคือความรักถูกปะแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกเจ็บเว้ยเริ่มรู้สึกเจ็บว่าทำไมเขาไม่รักเราวะทำไมเขาถึงจากไปทำไมเขาถึงมีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยโดยส่วนมากมันคือความรักตัวเองเว้ยแล้วพอเรารักตัวเองเป็นไงเราก็ไม่อยากเจ็บไงแต่ว่าในเชิง universal อะนะในเชิง universalเชิงหรือว่าในเชิงสากลมันมีเรื่องที่ทำแล้วคือเหี้ยอยู่ไงเรื่องทำแล้วมันไม่ดีอยู่พวกมีโรคสองใบพวกมีชู้มีอะไรมีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่คุณไม่จำเป็นต้องเจ็บเว้ยอ่ะจริงๆถ้าคุณสามารถคิดได้ว่าความรักมันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรก็ได้คุณสามารถรักใครก็ได้โดยที่ไม่มีคอนดิชันที่ว่าเขาจะต้องมาคุณตอบอ่ะมันจะเป็นความรักที่เราแบบว่าบริสุทธิ์ใจเนาะบริสุทธิ์ใจว่าคือเราไม่ต้องได้รับคำรับตอบจากเขาก็ได้เข้าใจไหมแต่เอาจริงๆอันเนี้ยทำยากเว้ยเพราะมันฝืนอะไรฝืนเนเจอร์ของมนุษย์เว้ยมันฝืนเนเจอร์ของมนุษย์นะเวลาที่เราอยากจะรักใครอ่ะเราก็อยากจะเป็นเจ้าของเขาไงเราก็อยากจะได้ไตเติ้ลได้สเตตัสอะไรเงี้ยได้เตตัสว่าแฟนได้แต่ว่าผัวเมียอะไรเงี้ยจากเขาที่มันเป็นเทสติโมนีเป็นแบบคำรับรองบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราอะคบกันอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะหรือว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยหรือเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ซึ่งมนุษย์แม่งต้องการ validation มนุษย์คือต้องการ validation เนาะมนุษย์คือต้องการการยืนยันอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามั่นคงเขาปลอดภัยกับการกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้เราอะรู้สึกเจ็บปวดไงเราทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเนาะทำให้รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานะหมายความว่ายังไงหมายความว่าความเจ็บปวดที่ว่าเนี่ยก็คือเกิดมาจากอะไรเกิดจากการที่เราแม่งไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่เรารักโว้ยนะการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่เรารักการที่เราไม่ได้รับความรักตอบกลับมาถ้าเราวางเรื่องลงไปนะวางเรื่องการเป็นเจ้าของสักนิดหนึ่งแล้วลองมองกว้างๆจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นของเราเราแค่เลเบิลมันเว้ยเราแค่แปะป้ายมันเฉยๆว่านี่คือของเราเราปล่อยวางความรู้สึกได้ไหมเราจะทุกข์น้อยลงจริงๆนะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขอะเราเลยมาพูดเรื่องนี้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะนะแล้วที่ผิดคืออะไรที่ผิดคือเราพยายามไปคอนโทรลแฟกเตอร์นะแฟกเตอร์ก็คือจริงๆเราอะแม่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยภายนอกเนาะภายนอกคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเปลี่ยนแปลงได้แค่สิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเท่านั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาไม่พอใจเรา เราแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าไหมมีเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ดีกว่าเลยในความคิดของเขาอะเขาอาจจะมีคนที่ดีกว่าเขาจะมีทางเลือกที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาไปได้ไหมในเชิงเอติกอะในเชิงเอติกคือถ้าคอมมิตกันแล้วคือไปไม่ได้ฮะแต่จริงๆเชิงฟรีวิวอะเชิงลักษณะของสิทธิมนุษยชนอะได้ไหมคือคนเราสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบของเขาได้เว้ยแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะผิดเอติกของมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องรับกรรมเว้ยรับกรรมในแบบของเขาซึ่งเรื่องเนี้ยเราคิดว่าสิ่งที่ควรทำจริงๆอ่ะมันคือเราไม่ต้องไปโฟกัสคือคอนโทรลแฟกเตอร์ภายนอกเลยไว้โฟกัสที่ตัวเองสโตอีกแล้วก็คือโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นโฟกัสแค่การพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเว้ยเขาจะกลับมาหรือไม่ไม่แมตเตอร์ไม่สำคัญไม่สำคัญเท่าตัวเราเองได้พัฒนาตัวเองในจุดที่เราอยากจะไปเข้าใจป่ะอันนั้นน่ะแมตเตอร์อันนั้นน่ะสำคัญเข้าใจไหมทีนี้ต่อมาเวลาที่เราทำอะไรหรือคิดอะไรไม่ออกนะฮะเวลาที่เราทำอะไรหรือคิดอะไรไม่ออกหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาทำงานเฮ้ยมีไหมเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเว้ยคิดอะไรไม่ออกเลยนะคิดอะไรไม่ออกคือทำวาดรูปไม่ออกทำนู่นทำนี่ไม่ออกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่มีสภาพจิตใจความเป็นสภาพซึมเศร้าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็จิตใจแย่ๆแล้วต้องทำงานในขนาดนั้นอะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำยังไงทำให้ทำงานต่อได้โดยที่ไม่มีผลต่อกระทบหน้าที่การงานอย่างแรกนะคะเลยคือที่อยากให้ทำเลยนะคือสมมติคนที่แบบทำท่าห่อเหี่ยวอ่ะคือเขาจะไงเขาจะห่อไหลไว้ก็ทำท่าแบบไม่มีพลังในชีวิตอ่ะไม่มีพลังในชีวิตก็คือแบบห่อไหลห่อเหี่ยวนะแล้วคุณต้องทำไงคุณต้องทำอย่างงี้ดิทำท่านี้เท้าสะเอวอ่ะเท้าสะเอวอ่ะคือเป็น power pose คือเป็นท่าที่มีพลังมากนะท่าที่แบบว่ามันจะชิป energy ของเราให้กลับมามีพลังอีกครั้งแบบว่าฉันรู้สึกว่าฉัน conquer the universe อะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์ว่าฉันจะแบบของโลกของจักรวาลเว้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือนึกออกไหมว่าแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อะเหมือนวันเดอร์วูแมนอะเวลาเขาทำท่าเขาต้องทำท่าแบบนี้ถูกไหมคุณก็อย่าไปห่อเหี่ยวอย่าไปแบบทำหน้าเหี่ยวๆนะแล้วก็ง่ายๆก็คือต้องเปลี่ยนระดับ vibration ของท่าทางก่อนนะคะหรือว่าระดับความเข้มข้นของพลังงานก่อนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสงานนะคะที่เราจะต้องทำได้นะคะอาจจะเปลี่ยนท่าโพสเอามือเท้าสเอว2ครั้งเสร็จแล้วตะโกนนะออกมาฮู้กูเก่งอะไรเงี้ยบอกว่าฮู้กูเก่งโว้ยอะไรเงี้ยนะสักที2ทีนะทำแบบนี้จะรู้สึกมีพลังส่วนคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะมีปัญหาด้านใดก็ตามนะให้วางปัญหานะลงก่อนเนาะแล้วก็โฟกัสงานที่ข้างหน้าคิดซะว่าตอนนี้คุณคิดไปอ่ะคุณก็คิดไม่ออกหรอกเอาจริงๆปัญหาที่คุณมีอ่ะถามจริงคุณคิดตอนนี้มันคิดออกไหมล่ะมันก็คิดไม่ออกโว้ยคือมันคิดพยายามคิดปั๊มก็คิดไม่ออกเข้าใจไหมคือแทนที่คุณจะสู้ซีทำในสิ่งที่เดิมๆก็คือพยายามจะคิดให้มันออกไม่ต้องคุณไปอาบน้ำไปถ้าไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรก็ตามแต่นะคะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะลุกยูเรกาขึ้นมาเองเดี๋ยวมันจะคิดออกเองปัญหาที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากๆอ่ะที่เรายังแก้ไขไม่ได้อ่ะให้โฟกัสที่อยู่งานที่อยู่ข้างหน้าก่อนงานที่อยู่ข้างหน้าคืองานที่มันง่ายๆที่อยู่ข้างหน้าที่เราสามารถทำให้มันเสร็จไปก่อนอ่ะอันที่3คืออย่าเสียใจนานอันนี้จังคนเรามีภพภาคจากของที่มันของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเว้ยร่างกายแม่งยังไม่ใช่ของเราเลยเกิดมาเนี่ยบนโลกเนี้ยร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเราเว้ยรู้ได้ไงตอนตายคุณเอาร่างไปได้ด้วยหรอไม่ได้นะคุณโดนเผาโดนอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้เข้าใจไหมทำตัวทำสบายทำจิตปล่อยวางไปเพราะสุดท้ายนี่ไม่ใช่ของเราสุดท้ายทุกอย่างมีฟีลของเขามีฟีลที่จะเลือกเส้นทางของเขาเข้าใจไหมเส้นทางที่มันเป็นของตัวเองอะสักวันนึงอะคือคนเรามันก็จากกันอยู่แล้วไม่ว่าแง่ใดแง่หนึ่งใช่ไหมการเสียใจนานๆทำให้เรา เสียโอกาสเว้ยเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองในอนาคตเข้าใจป่ะเออเข้าใจไหมเออนะต่อมาข้อต่อมานะหลายหลายคนนะหลายหลายคนเนี่ยก็ถามกันมาเรื่องพี่ทำยังไงนะคะให้เก่งภาษานะคะทำยังไงให้เก่งภาษาเอออันนี้น่าคิดเนอะน่าคิดเพราะอะไรเพราะว่าเออคนที่ฟังชาแนลเนี้ยก็อาจจะมีบางครั้งที่เราโพสเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยก็หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไงดีคะพี่อยากหนูอยากเก่งภาษาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออวิธีการเก่งภาษามันเก่งได้ยังไงก่อนนะฮะก็คือตำราที่สอนส่วนใหญ่มั่วเออไม่ได้ว่านะแต่คือเขาจะพองไงดีวะมันก็ดูลบหลู่แต่คือจะบอกว่าเขาจะโฟกัสที่การอ่านถูกป่ะการอ่านก่อนการอ่านและก็แกรมมาซึ่งการอ่านกับแกรมมาแม่งเป็นตัวพังเว้ยตัวพังคือหมายถึงว่าพัง natural language แบบที่มนุษย์ควรจะเรียนสิ่งที่มนุษย์เรียนจริงๆควรจะเป็นการฟังให้รู้เรื่องเสร็จแล้วมิมิกภาษาตามมิมิกคือพูดตามไม่งั้นน่ะสำเนียงเราจะเพี้ยนสำเนียงจะเพี้ยนชิบหายหมดเลยเนาะเหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะ Natural language ก็คือเราฟังแล้วก็พูดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนแม่งมาสุดท้ายเลยครับนะเรียนแบบเด็กอะเรียนแบบเด็กคือฟังเรียนแบบพูดเนาะแล้วก็ตามสื่อที่ควรจะเป็นเนาะแล้วค่อยเขียนนะแล้วแกรมม่าไม่ต้องเป๊ะแอคเซนต์ก็ไม่ต้องเป๊ะแอคเซนต์ก็ไม่ต้องเป๊ะเนาะแอคเซนต์ก็เฉยเฉยก็คือเอาให้สื่อสารได้พอแล้วไม่ต้องเครียดแต่ใครอยากฝึกให้เป๊ะก็ได้ความสวยงามภาษานะในแบบของมันเนี่ยจะไปซีเรียสมากเนาะถ้าเราไปซีเรียสมากเนี่ยเราจะพูดภาษานั้นไม่ได้เข้าใจปะประเด็นอะเออถ้าแนะนำภาษาที่เรียนที่ซีที่สุดอะคือดูคลิปที่ง่ายๆก่อนนะใครชอบแอนิเมชันก็ดูแอนิเมชันไปนะแต่เราไม่ดูเพราะเลเวลภาษาเราฝึกจากการฟังเพลงก่อนฟังเพลงเนาะซึ่งฟังเพลงเนี่ยมันได้ผลว่าฟังเพลงมันทำให้อย่างแรกคือเวลาที่เราจะเรียนอะไรก็ตามอะบอกเลยว่าเคล็ดลับในการเรียนให้เก่งนะเรียนให้เก่งเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันคือความรักในสิ่งนั้นเว้ยความรักในสิ่งนั้นคือพูดง่ายๆคือถ้าเราอยากเก่งอะไรอ่ะเราต้องรักในสิ่งนั้นเราต้องรู้สึกชอบรู้สึกอยากจะพัฒนาในสิ่งนั้นแล้วถึงจะพัฒนาเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาษาเนี่ยเราโฟกัสไปที่การพัฒนาความรักในภาษาก่อนแล้วฟังเพลงมันจะช่วยให้เรารักในภาษาไปเองเข้าใจป่ะแล้วเราก็อยากรู้ความหมายของเพลงว่าเราก็ไปแปลความหมายของเพลงแล้วก็อย่างบางคนอาจจะแอนิเมชันนิทานว่าเขารู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็มีความสนุกสนานในนั้นเนาะถ้าหาความสนุกในการเรียนเจอนะถ้าหาความสนุกในการเรียนเจอสุดท้ายเราจะรักมันสุดท้ายเราจะอยากรู้ไปเองนะคะแนะนำให้ฟังเพลงแล้วแปลเพลงพยายามร้องเพลงอะไรเงี้ยให้เหมือนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้เรื่องของการเก่งภาษาเนาะต่อมานะคะต่อมาเป็นเรื่องอะไรอีกนะคะเซนส์ของผู้หญิงไม่ผิดนะเซนส์ของผู้หญิงไม่ผิดอ่ะเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้คือเซนส์ของผู้หญิงไม่ผิดไปไม่ว่าจะเป็นเซนส์เรื่องไม่ใช่เซนส์ของผู้หญิงเนี่ยเซนส์ของผู้ชายก็ด้วยเซนส์ของผู้ชายก็เซนส์ของพวกคุณอะเซนส์ของพวกคุณอะแม่งไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันคือประสาทสัมผัสไม่ผิดไปแต่รู้ว่าส่วนมากกับค่อนข้างจะถูกเลยไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้รู้สึกแย่จังวันรู้สึกแบบว่าขั้นหนึ่งขั้นตัวเหมือนมีอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนแบบอายเหมือนฉันรู้สึกแบบเหมือนบางอย่างจะเกิดขึ้นแล้วแบบแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเคยเป็นไหมแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นอ่ะคือเซนส์ของเราไม่ผิดเว้ยส่วนใหญ่เซนส์ผู้ชายผู้หญิงไม่ผิดและเซนส์ที่เวลาที่เรารู้สึกว่าแม่งมีคนมาชอบเราเว้ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะเซนส์พวกคุณแม่งถูกเว้ยถูกเสมอเพราะถ้าความรู้สึกนั้นไม่มีอยู่จริงคุณแม่งจะไม่รู้สึกอะไรเลยคุณจะไม่รู้สึกว่าบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่เว้ยมันมีความรู้สึกนั้นอยู่จริงมันมีความรู้สึกนั้นอยู่จริงแม้มันจะไม่ทำให้คุณฟีลลิ่งมันไม่ทำให้คุณรู้สึกแต่คนส่วนมากอะที่ทำผิดพลาดไปใช่ไหมที่ทำผิดพลาดไปมันคือขั้นตอนไหนเว้ยมันคือขั้นตอนไหนก่อนเออนั่นคือเวลาที่คนเราเขาคนเราที่คนเขาเริ่มสนใจเราหรือเวลาที่คนเขาสนใจเราถูกป่ะเออเราไปก่อติดไงไปแอทแทชกับเขาแล้ว ก็ความรู้สึกของเขามากเกินไปเราไปสนใจเรื่องของความรู้สึกของเขามากเกินไปเราไปกังวลว่าเราจะสูญเสียเขาไปเราจะอะไรสุดท้ายมันจะสูญเสียจริงๆเข้าใจไหมเราต้องอย่าลืมว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คุณอ่ะมันเป็นคนที่น่าสนใจตอนแรกอ่ะนั่นคือคุณเป็นอะไรคุณเป็นตัวของตัวเองนะการที่คุณมีเวลาของตัวเองนะการที่คุณเคารพเวลาของตัวเองคุณการที่คุณมีงานอดิเรกของตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันและอยากทำนะเราต้องอย่าลืมตัวตนของเราอ่ะอย่าลืมตัวตนที่ทำให้คนอื่นเขาชอบเราในตอนแรกอ่ะเข้าใจไหมเออแล้วการที่คุณเป็นของตัวเองอ่ะเออแล้วคุณอยากเสือกอยากไปเอาชนะไม่อยากสูญเสียเพราะคุณทำแบบนั้นอ่ะคุณจะสูญเสียเว้ยคุณยิ่งสูญเสียคุณจะสูญเสียคนเหล่านั้นที่เขาชอบคุณที่สนใจคุณไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกิริยาร้อนกลับเว้ยยิ่งตื้อยิ่งห่างยิ่งสนใจยิ่งห่างเว้ยคนเราจะสนใจคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองนะหรือถ้าคุณเริ่มสนใจใครคุณพยายามสนใจสิ่งที่เขาสนใจดูบ้างนะพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของเขาดูบ้างพยายามจะรู้ว่าเขาชอบอะไรนะเขาไม่ชอบอะไรโลกมันไม่เหมือนโลกตัวเราเข้าใจไหมโลกมันในโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยคนอื่นเนาะคนอื่นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แม่งตัวเราแค่เปอร์เซ็นต์เดียวคนอื่นแม่ง 99% บนโลกนี้มีเราแค่1คนที่เหลือ60-70ล้านนี่แม่งคือคนไทยใช่ป่ะที่เหลือแม่งอีกกี่ล้านคนไม่รู้แม่งเป็นคนอื่นหมดเลยอะเข้าใจไหมแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเป็นชายเซนเตอร์ไม่คือเราจะต้องเข้าไปในโลกของคนอื่นบ้างเพราะว่าการที่เราอยากสนิทกับคนอื่นเราอยากที่จะมีซัมติงอ่ะเหมือนอารมณ์ว่าเราอยากชอบเขาเราอยากมีใครบางคนเราอยากมีแบบว่าแฟนเราอยากมีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องให้เขาอยู่ในโลกของเราเข้าใจไหมแม้เราต้องร้องเพลง Little Mermaid มั้ยร้องเพลง Little Mermaid อ่ะเดี๋ยวPart of your world อ่ะเคยฟังไหมเคยฟังเพลง Part of your world ไหมมาร้องว่าไงมาร้องว่าเนี่ยในบ้านมันเนี่ยมีของแกจิตเต็มไปหมดเลยนะมีปั๊บอะไรแบบของแบบโอ้ยฉันมีโทฟี่นั่นโทฟี่นี่แบบโอ้ยของแบบของสะสมกูมากมายเยอะแยะไอแบบจะไปไก่แล้วคือทีเนี้ยคือแล้วเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่คนที่จะพาเขาอะไปสู่โลกกว้างได้ถูกป่ะเขาต้องการคนที่จะพาเขาไปสู่โลกที่มันเขาอยากเห็นผู้คนอยากเห็นอะไรเงี้ยเคยฟังเพลง Little Mermaid มั้ยล่ะเออพาร์ทออฟยูก็คือคนที่ชอบเราอ่ะเขาจะพยายามเข้ามาในโลกของเราแต่มันยากคืออย่างแรกคือเราต้องพยายามเข้าไปในโลกของเขาก่อนโลกที่เขาอยู่อ่ะโลกที่เขาเป็นอ่ะเราต้องพยายามเข้าไปในโลกของเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากได้อะไรก่อนถูกป่ะเออเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะดึงเขาเข้าสู่โลกของเรามันจะเกิดขึ้นทีหลังยกเว้นว่าเขาไม่ชอบคุณก่อนอ่ะเขาอาจจะอยากเข้ามาสู่โลกของคุณก่อนเนอะวะเออปามานอาลายทำนองนั้นเข้าใจไหมเออทีนี้ต่อมาเรื่องต่อมาวันนี้ต้องอัดหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาให้คุ้มนะเวลาหักทำอะไรก่อนอ่ะเวลาหักทำอะไรก่อนเวลาอกหักเว้ยสิ่งที่พวกเธอทำคืออะไรถามหน่อยว่าพวกเธอทำอะไรกันเวลาอกหักฟังเพลงเศร้าไอ้เหี้ยคือฟังเพลงเศร้าเว้ยกูโอ้ยกูแบบตอนนี้กูฟังเพลงเศร้าทุกเพลงอินชิบหายเลยคือแบบกูรู้สึกว่าแบบชิบหายแล้วทำไมเพลงเศร้าทุกเพลงแม่งแบบแม่งคือกูเลยไอ้เหี้ยแม่งแบบร้องให้กูวะอะไรเงี้ยคือแบบว่าจะยังทรมานกับการที่ลืมเธอไม่ไหวแล้วเพลงอะไรกันแม่งโดนทุกเพลงอ่ะคือแม่งโดนทุกเพลงใช่ไหมแม่งโดนทุกเพลงแล้วมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าแม่งติดเสพติดเว้ยเสพติดแบบโอ้ยมาโซคิสอารมณ์แบบฉันอยากโดนเสียดแทงด้วยเพลงแทงข้างหลังจนทะลุถึงหัวใจอยากแบบโอ้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันอีปิกนึกออกไหมมันความรู้สึกอีปิกขนาดนี้มันจะต้องได้รับการเยียวยาโดยการฟังเพลง ทีนี้คือเวลาฟังเพลงเนี่ยพวกลือก็ฟังเพลงเศร้ากันใช่ไหมแต่ที่ฉันจะแนะนำมึงอย่าฟังเพลงเศร้าเพราะว่าถ้าฟังเพลงเศร้าเนี่ยแล้วยิ่งอกหักแล้วฟังเพลงเศร้าเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เว้ยมันยิ่งแบบไอ้เหี้ยคือมึงแบบมึงจะฟังเพลงเศร้าทำไมก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนเวลาที่เราอกหักใช่ไหมสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรคือฟังเพลงที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ชายผู้หญิงเว้ยนะเพลงที่มันไม่เกี่ยวผู้ชายผู้หญิงคืออะไร ที่มีความเนื้อหาเกี่ยวกับความฝันความต่อสู้ความหวังความอะไรพวกนี้นะอย่างเช่นเพลงอะไรกันดั้มวิงอะไรเงี้ยรู้จักกันดั้มวิงไหมอ่ะไฟซองอะไรเงี้ยไฟซองอ่ะ This is my fight song พูดแดปออนไลน์ซองใช่ไหมเซนบงซากุระอย่างเงี้ยเซนบงซากุระจะไปที่มาไปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ฟังไปไว้ที่แม่งไม่เกี่ยวผู้ชายผู้หญิงประเด็นคือเวลาที่คนเราแม่งผิดหวังในความรักใช่ไหมก็คือมันจะไปโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่ความเจ็บปวดไอ้เหี้ยกูอยากเจ็บปวดกูอยากโอ๊ยมันพอคิดแบบอยากจะแบบโอ๊ยอยากจะตอกย้ำตรงนั้นเข้าใจมั้ยแต่อย่าเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเหมือนเวลาที่เรามีบาดแผลแล้วไงแล้วเราไปมองที่บาดแผลนั้นน่ะแล้วเรารู้สึกเจ็บแต่ถ้ามีคนกำลังจะฉีดยาเราแล้วเราทำไมเราไปมองที่เราไม่มองที่เข็มเว้ยถ้ามองที่เข็มเกิดอะไรกลัวไอ้สัสกูกลัวว่ะกูกลัวเข็มฉีดยาแม่งเข้าใจว่าคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคือแต่ถ้าเรามองที่อื่นโฟกัสที่อื่นนะโฟกัสที่วิวอื่นอ่ะมันจะไม่รู้สึกเจ็บเว้ยมันจะรู้สึกแบบว่าเออแบบก็เจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเหมือนโมดกันนี่เดียวนะเออทีเนี้ยแต่ถ้าเราเจ็บแต่ต้องการที่จะเจ็บเพื่อที่จะระบายออกมาเป็นอะไรสักอย่างเว้ยอันนี้เวิร์กนะก็คือพยายามใช้พลังงานความคิดสร้างสรรค์น่ะให้แบบมากกว่าพลังงานด้านทำลายเข้าใจไหมคือแบบถ้าเศร้าถ้าอยากเศร้าถ้าฟังเพลงเศร้าไปเลยร้องไห้ออกมาเลยร้องออกมาให้หมดแล้วก็ไม่ต้องร้องอีกนะถ้าร้องอีกเปลี่ยนมาฟังเพลง uplifting แทนนะ up เพลงที่มันแบบความฝันเจซีลีน่ะที่แบบอะไรวะ am alive อะไรเงี้ยเพลงแบบ that's the way it is อะไรเงี้ย that's the way it is อะไรเงี้ยที่แบบเพลงที่มันแบบ uplifting คุณน่ะที่มันทำให้คุณมีความหวังในการมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมเคล็ดลับคืออย่าจมอยู่ความเศร้านานถ้าสามารถแปลสิ่งนั้นให้เป็นพลังงานบวกได้แปลเลยนะยกตัวอย่างเนาะสมมติโนเวสมมติเวลาเราอกหักใช่ไหมไอพลังงานที่แม่จะพบเพลเราที่สุดก็คือพลังงานที่มันจะผลักดันเราที่สุดแล้วอ่ะมันคืออะไรมันคือการอยากเอาชนะเข้าใจคำว่าอยากเอาชนะไหมเพราะตอนที่อกหักมันจะมีความรู้สึกว่ากูแย่ตรงไหนวะกูไม่ดีตรงไหนวะกูแบบว่ากูเสียตรงไหนวะอะไรเงี้ยถ้าเราตัดความแย่ส่วนนั้นออกแล้วมาโฟกัสสิ่งที่เป็นจุดแข็งฮะแล้วพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นอ่ะทางรูปร่างและความสามารถอ่ะสุดท้ายเราก็จะเจอคนที่ดีขึ้นป่ะตามสมการใช่ไหมไม่เห็นต้องน่าเสียใจเลยอย่าเสียใจนานเว้ยเสียเวลายกตัวอย่างในการแปลเป็นพลังข้าสันสร้างสรรค์นะสมมติคนรักเก่าแม่งเล่นเปียโนเก่งมากไหมเล่นเปียโนเก่งมากอะไรเงี้ยคนรักเก่าของคุณอ่ะx ของคุณอะ your x นะ your x is แบบ very playing piano very good you know อะไรเงี้ยก็คือเข้าใจไหมว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเล่นเปียโนเก่งมากทีนี้แล้วยังไงต่อนะเดี๋ยวคอยดูเลยนะกูเนี่ยจะเล่นเก่งกว่ามึงเลยนะ เออไงล่ะนะทำให้เป็นไงทำให้คุณเนี่ยไปโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองเข้าใจไหมแล้วทำให้เราเนี่ยได้ความสามารถใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วไอ้นั่นมันก็จะเสียใจไหมสุดท้ายกลับมามันเสียใจไหมมันก็ต้องเสียใจว่าอะไรเพราะเราเนี่ยเก่งขึ้นมากเราแบบมีพัฒนาตัวเองเข้าใจไหมอย่าจมปักอยู่ความเศร้าให้มันนานนะเข้าใจไหมนะฮะประมาณนั้นอ่ะโอเคทีนี้ต่อมาเรื่องอะไรอีกนะฮะเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะว่ามีสต็อกเรื่องอยู่หรือเปล่าเพราะดิฉันเนี่ยเตรียมสต็อกเรื่องมาทุกครั้งที่ดิฉันไลฟ์เนี่ยฉันต้องสต็อกเตรียมสต็อกเรื่องมาให้พวกเธอได้เอนเตอร์เทนกันเข้าใจไหมรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนในการที่ฉันจะต้องเตรียมเรื่องพวกนี้มาเล่าให้พวกเธอฟังเนี่ยอะใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นพวกเธอควรจะเป็นไง appreciate เนาะกับสิ่งที่ดิฉันมอบให้ถึงพวกคุณนะฮะ นะควรจะ appreciate เนาะใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้มาถึงหนังจีนกันบ้างหนังจีนใครเคยดูกระบี่เยอะยุ่ยเชื่อจักมากเนาะอุ๊ยตายฉันเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ะชิบหายแล้วกลายเป็นว่าฉันไม่สามารถแปลสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเอาเรื่องอื่นดีกว่าที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกระบี่ยยุทธจักรนะอ่ะทีนี้ดิฉันจะบอกในวันนี้นะฉันพูดเรื่องความรักเยอะแล้วนะฮะฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกนะฮะฉันจะมาพูดถึงเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับโกรธการไม่ติดต่อนะฮะมันคืออะไรนะฮะ คือการที่คนนึงเนี่ยจะไม่ติดต่อกับอดีตคนรักหลังจากการเลิกลาเว้ยเป็นเวลาหนึ่งโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 30-60 วันนะฮะหรือจริงๆไม่ต้องเลิกกันก็ได้นะคืออาจจะมีปัญหากันเนี่ยแล้วเธอทำอะไรก่อนเนาะงดการติดต่อทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นการพบการโทรศัพท์ส่งข้อความอีเมลหรือการสื่อสารในแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์อ่ะงดการติดต่อเนาะการงดการติดต่อเนี่ยงดไปทำไมก่อนเนาะเขาเรียกว่า no contact rule นะ no contact rule เนี่ยเขาทำกันทำไมนะในเมืองนอกเนี่ยเขาทำกันทำไมเข้าใจไหม no contact rule เนี่ยเขาทำเพื่อหลายเหตุผลเว้ยอย่างเช่นกับความต้องการในการรักษาเรื่องของอารมณ์นะในการดำเนินชีวิตแล้วก็การจัดการกับการสูญเสียโดยไม่มีอดีตคู่คนรักอยู่ใกล้ๆเนาะกฎเนี้ยมันช่วยการป้องกันการรบกวนทางด้านอารมณ์ที่อาจจะเกิดจากการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเนาะที่แบบหลังจากการเลิกลาหรือการที่มีปัญหากันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราคีปการติดต่อต่อไปอ่ะมันอาจจะทำให้มีปัญหาต่อได้นะฮะนะทำให้ช่วยให้คนที่ปฏิบัติตามอันเนี้ยสามารถโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองเนาะการพัฒนาตัวเองแล้วก็การเติบโตสมุคคลได้นอกจากเนี้ยกฎเนี้ยยังมีผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาเช่นโดยการสามารถตอบสนองและเพิ่มค่าของคนที่ปฏิบัติตามเนาะในสายตาของอดีตคู่รักนะซึ่งอาจจะทำให้คู่รักเก่าเนี่ยต้องการทบทวนเรื่องราวของการเลิกลาหรือเริ่มคิดถึงบุคคลใหม่นะกฎแห่งการไม่ติดต่อเนี้ยอาจจะทำไปสู่หลายผลลัพธ์เว้ยอย่างเช่นกฎเนี้ยมันเป็นกฎที่เราใช้เรามีการเว้นระยะพื้นที่ที่จำเป็นเนี่ยใช่ไหมสองคนอ่ะสามารถสัมผัสผลของการเลิกกันเวลาคนเลิกกันจะทำไงบอกเว้ยบอกนุ่นหนูบอกทูโซเชียลใช่ไหมแต่ว่าไอ้ no contact rule เนี่ยมันคือการสัมผัสสิ่งนั้นก่อนเลยก็คือสัมผัสการที่เราต้องเลิกกันก่อนเลยอ่ะก่อนที่อาจจะเลิกกันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงทีนี้พอระยะเวลาที่แยกจากกันอะออกไปใช่ไหมระยะเวลาที่แยกหรือระยะเวลาที่ห่างกันออกไปเนี่ยนะจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถเกิดความประหลาดใจไว้เกิดความแบบว่ากระตุ้นการให้เกิดการคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์และในบางกรณีนะอาจจะรีคินเดิลไว้อาจจะแบบรีเทิร์นเฉยเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันสร้างความลึกลับไงและความปรารถนานะซึ่งกฎนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของอดีตคู่รักได้โดยที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องคิดใหม่เกี่ยวกับเหตุผลของการเลิกราเนาะอย่างไรก็ตามนะผลลัพธ์ของกฎนี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะเนาะของแต่ละคนเพราะว่าอย่างบางคนน่ะเขา move on แล้วไงเขา move on แล้วโว้ยคือเขาแบบว่าไม่อยู่กับเธอแล้วอ่ะเขาตัดสินใจ move on แล้วอ่ะก็คือ move on ถูกปะก็คือ move onนะฮะมูออนก็คือเขาไปต่อเนาะกฎนี้อาจจะไม่ได้ผลแต่ว่ากฎการไม่ติดต่อเนี่ยมักถูกใช้เป็นกลไกในการรับมือเนาะทำให้ผู้ที่บาดเจ็บทางจิตใจอ่ะอย่างพวกเธอนะแล้วบอกว่าอย่างพวกเธอนะอาจจะรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกอะไรเงี้ยถ้าเธอใช้ no contact rule เนี่ยมันจะช่วยทำให้พวกเธอเนี่ยได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจนิดนึงนะพร้อมทั้งให้พื้นที่ทางด้านอารมณ์ที่จำเป็นสำหรับบุคคลเหล่านี้เติบโตต่อไปได้ที่แบบแล้วบางทีอาจจะทำให้แต่ไม่ต้องไปหวังนะอาจจะทำให้เขากลับมาก็ได้นะแต่อย่าไปหวังเพราะที่ยิ่งหวังมันจะยิ่งไม่ได้เข้าใจไหมประมาณนั้นนะฮะวันนี้คนฟังเยอะจังเลย17 คนโอ้ยเยอะกว่าปกตินะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาฟังกันนะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทั้งชาว Facebook แล้วก็ชาว TikTok นะชาว TikTok เนี่ยจะเยอะกว่าที่อื่นนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้ให้ความรู้ในหลายเรื่องมากเลยเป็นแบบดิ้นเลยฉันเขียนหลายวันมากเลยนะเว้ยกว่าที่ฉันจะมาไลฟ์ครั้งหนึ่งได้อ่ะแม่งฉันต้องเตรียมเยอะอ่ะพวกเธอจง appreciate ซะหน่อย นะฮะโอเคผักติดฟันหรือเปล่าวะมีความผักติดฟัน ความเหรอพอดีเมื่อกี้ออกไปกินข้าวมาอ้าวใครมีคำถามอะไรถามมาเลยใครมีคำถามอะไรใครมีคำถามถามได้เลยนะคะ สามารถถามได้แต่ถ้าไม่ถามดีที่ฉันจะไปแล้วเดี๋ยวให้เวลาประมาณ5นาทีถามนะฮะก็ระหว่างนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าคือชีวิตตอนนี้ดิฉันคือค่อนข้างยุ่งมากเพราะว่ากลับไปทำการ์ตูนด้วยส่วนหนึ่งนะฮะกลับไปทำนิยายกลับทำการ์ตูนกลับไปทำโอ้ยเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งก็เลยไม่ค่อยเข้ามาใน TikTok เข้ามาทีไรก็จะไม่ได้โฟกัส TikTok เท่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังอัปเดตอยู่นะก็สำหรับคนที่ติดตามกันอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้แอคทีฟแบบมุ่งมั่นจะเอายอดไลค์เท่าเดิมแล้วก็อัพชิวๆแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอยู่นะฮะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็อื่นๆใดๆนะฮะไลฟ์ก็พยายามจะให้มันมีสาระแน่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะพยายามจะให้มันมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไลฟ์นานจังแบบนี้คนจะฟังหรอก็จริงๆเรื่องของพอดแคสต์เนี่ยมันต่างจากวิดีโอเนาะวิดีโอเนี่ยคนอาจจะไม่ดู30นาทีแต่พอดแคสต์เนี่ยเราบอกเลยว่ายิ่งนานยิ่งดีเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนแม่งฟังตอนไหนวะก่อนมันฟังก่อนนอนไป เป็นมั้ยฟังแล้วหลับไปเลยแล้วยิ่งนานน่ะยิ่งแบบไอ้เหี้ยยิ่งหลับอ่ะยี่หรอที่กูฟังเฮียนี่เราหลับทุกทีอะไรเงี้ยแบบอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็คือประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอดแคสต์เนี่ยก็เลยจะต้องยาวกว่าปกตินะอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือ31นาทีแล้วจริงๆอ่ะเมืองนอกเขาทำกันเป็นชั่วโมงเลยนะเขาทำหมดแคสต์กันเป็นชั่วโมงเลยแต่อันนี้ก็คือดิฉันเมื่อยปากค่ะกูไม่สามารถเป็นชั่วโมงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็พยายามจะพูดเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรนะรู้สึกคนในนี้ไม่ขี้สงสัยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูกันแต่ว่าถ้าใครที่เดี๋ยวฝากไว้แล้วกันถ้าใครที่คิดถึงกันก็อยากจะให้เข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ muesanmu.com นะก็อันนั้นจะเป็นสคริปต์ของพอดแคสต์ทั้งหมดเนาะที่เราเขียนเป็นบางอันมันเป็นบทความมาก่อนแล้วเราก็มาพูดให้ฟังนะแล้วก็เสริมความคิดส่วนตัวที่เสือกเข้าไปนิดนึงนะใส่รสชาติอันไม่จีรังเข้าไปมันก็จะเป็นเรื่องราวของพอดแคสต์อันนี้นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะอ่านมากกว่าก็ไปที่ muesanmu.com ได้นะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็แป๊บนึงนะคะขอดูก่อนว่าอีนี่มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะDraw and guess lightning Q&A lightning Q&A texture box โอ้โหฟังก์ชันมันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ TikTok มันเยอะขนาดนี้เลยเหรออือหือกูจะใช้อะไรดีโอเคไม่เป็นไรฉันไม่ใช้ฟังก์ชันมันค่ะเพราะว่ามันยุ่งยากเกินไปเกินที่ฉันจะเข้าใจได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครคิดถึงกันก็เข้าไปที่ muesanmu.com นะลิงก์อยู่ในโปรไฟล์นั่นเองนะคะเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีบทความให้อ่านนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างนะคะหรือถ้าใครอยากจะฟังพอดแคสต์ก็ anchor.fm/muesan นะคะหรือเข้าไปที่ Apple นะแล้วก็พิมพ์คำว่า muesanmu มันก็จะขึ้นรายการขึ้นมาหรือ Google Podcast ก็มีนะคะสามารถเข้าไปชมกันได้ Spotify ก็มีฉันเสือกอยู่ทุกที่นะคะเสือกอยู่ทุกลูกขมขนออนไลน์แห่งนี้นะคะโอเคก็ส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนหนังสือและอื่นๆนะคะหนังสือในเมฟก็มันจะมีลิงก์อยู่ที่ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ muesanmu.com เนี่ยก็จะมีลิงก์ของเมฟฉันหาก่อนนะฉันยังหาไม่เจอเลยโอเคเจอแล้วลิงก์ของเมฟมาร์เก็ตนะคะอยู่ในนั้นนะคะก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็สามารถสนับสนุนเป็นหนังสือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคือหนังสือยังไม่มีขายใน TikTok นะเพราะว่ามันต้องพิมพ์แล้วฉันไม่มีเงินพิมพ์ อุ้ยดูอนาถอ่ะ นะคะเอาเป็นว่าส่วนใครที่สงสัยว่าอีนี่คือใครนะคะคนที่กำลังพูดถอยๆอยู่เนี่ยนะคะก็พี่เป็นนักวาดนะจริงๆเป็นนักวาดภาพประกอบแต่ว่าโดนดิสลอฟจาก AI จริงๆก็ทำ AI ด้วยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเนาะแต่ว่าอยากจะให้ลองเปิดใจดูแต่ว่าไม่ได้บอกให้ใช้นะแต่อยากจะให้ลองเปิดใจดูฟังความเห็นที่ว่าทำไมเราถึงใช้เพราะว่าเมื่อตอนประมาณปี2008เนาะพี่ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ดิสออร์เดอร์หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะหลายคนจะถ้าตามบล็อกนี้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นโรคไบโพลาร์ดิสออร์เดอร์ทีนี้พอเป็นโรคไบโพลาร์ดิสออร์เดอร์เนี่ยอารมณ์มันก็จะไม่ค่อย มันเอาอย่างนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไบโพล่ามันคืออะไรนะไบโพล่าเนี่ยจริงๆแล้วไบโพล่ามันมี2ไทป์เนาะมันมีไทป์ไบโพล่า1กับไบโพล่า2ถ้าไบโพล่า1เนี่ยมันก็คืออันที่พี่เป็นอันที่พี่เป็นเนี่ยมันคืออันที่แอดมิดง่ายมากแอดมิดเข้าโรงพยาบาลง่ายอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันเพราะว่ามันไม่มีขั้วซึมเศร้าพอมันไม่มีขั้วซึมเศร้าอ่ะมันเลยแอดมิดง่ายกว่าปกติอันที่2คืออันที่มีซึมเศร้าที่จะเป็นโรค manic depressive disorder ก็คือมันจะเป็นลักษณะของการที่มีซึมเศร้าด้วยมีซึมเศร้าร่วมซึ่งพอมีซึมเศร้าร่วมเนี่ยอาการของ manic มันจะไม่เยอะแต่ถ้าไม่มีซึมเศร้าร่วมอ่ะมันจะ manic แรงมันจะมาเนี่ยแรง manic คือบ้านั่นแหละแรงนะอาการมันจะรุนแรงมากแล้วแต่ว่าถามว่าพี่กลับมาได้ยังไงก่อนก็คือใช้หลักการสโตอิกที่พี่ได้พูดถึงในพอดแคสต์หลายๆพอดแคสต์นะที่พี่บอกว่าเราควบคุมใครไม่ได้เลยนะในโลกเนี้ยเราควบคุมใครไม่ได้เลยนะเราควบคุมได้แค่อะไรรู้มั้ยแค่ตัวเองเท่านั้นแล้วพอเราคิดได้อย่างเงี้ยถามว่าเราต้องเสียใจมั้ยไม่ต้องเพราะอะไรเพราะว่าเราควบคุมตัวเองแล้วสิ่งที่เราทำไปอ่ะไม่ว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะแย่แค่ไหนมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพราะว่าพระไพศาลวิสาโลเนาะถ้าทางฟังธรรมะพระไพศาลวิสาโลเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนาะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอหมายความว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายหรือเป็นเรื่องที่ดีอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันคือสิ่งที่ about to happen อยู่แล้วมันคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่มัน about to happen มัน about ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอะอิทิปัจจะอะไรนะอิทิปะจำไม่ได้อะภาษาบาลีอิทิปัจจะยะตาหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะเป็นสิ่งที่มัน about to happen อะนะมา about to happen ก็คือมัน about จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะมันเพราะว่าเคยดูเรื่องอินเตอร์สเตลล่าไหมลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะควรไปดูนะเรื่องอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยใช่อิทธิปัจจยตาอิทธิปัจจขอบคุณมากโดมดอนนี่คือด้นหรือเปล่าวะด้นดูด้วยวะ ด้นดูไลพี่โอ้ยตายห่าตายแล้วฉันทำอะไรผิดพลาดไหมเนี่ยด้นมาดูไลกู นะก็ขอบคุณด้นมากนะอิทิใช่มันคืออิทิเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเซิร์ชแป๊บนึงว่าอิทิปะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเราไม่แม่นพระพุทธศาสนาเท่าไหร่นะแต่ว่าศึกษามาช่วงนึงอ่ะนะก็คือมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้นะเนี่ยนะกฎเกณฑ์เขาก็บอกว่ากฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งเนาะกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่งก็คือเมื่อมีเหตุมีผลมีผลย่อมมีเหตุก็คือมันเป็นสิ่งที่ about to happen about to happen ก็คือมันมีเหตุที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วมันถึงเกิดผลขึ้นมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะแล้วเหตุอ่ะมันไม่ว่ามันจะไม่ว่าเราจะทำเหี้ยหรือเราจะทำเลวร้ายเหตุนั้นมัน about to happen เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาชดใช้กรรมนะคะอุ๊ยตายแล้วฉันไม่ได้มาเทศไม่ได้เป็นโปรเฟสชันนอลด้านนี้แต่เอาเป็นว่าเราเชื่อเรื่องนี้เรื่องกรรมกรรมคือฟิสิกส์กรรมคือฟิสิกส์ทำไมจำกรรมคือรีแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นรีแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้ารีแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่คุณกระทำไปอ่ะมันอีควอลกับสิ่งที่คุณได้รับนะตอนนี้ถ้าผลมันยังไม่ดีอ่ะตอนนี้ถ้าชีวิตคุณกำลังเลวร้ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแบบเรื่องเงินแบบอุ้ยขาดแคลนอะไรเงี้ยคือคุณต้องเริ่มกลับไปคิดแล้วว่ามันผิดที่จุดไหนของชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อย่างเช่นอะไรสมมติว่าคุณขาดแคลนทรัพย์คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยให้เงินบิดาบรรดาเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันแต่ว่าเหตุผลนะมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าถ้าใครเคยอ่านหนังสือของหลุยเฮเนาะหลุยเฮก็จะเขาก็จะหลุยเฮรู้จักหลุยเฮไหมหลุยเฮเขาจะเป็นป้าแก่ๆเนาะป้าแก่ๆแต่คือเขาอ่ะมีความเชื่อทางด้านอธิบายไม่ถูกแต่เขาเป็นเจ้าของเฮเฮาส์นี่ดังมากนะ ดังมากแล้วก็คือหลุยป้าหลุยเฮเนี่ยก็คือเขาได้เขาพูดในหนังสือเขาเนาะหนังสือเขาว่า you can heal your life อ่ะก็คือเขาบอกว่าโรคอ่ะโรคของโรคที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันมีเหตุผลบางอย่างที่มัน about to happen อ่ะอย่างเช่นแต่ว่าตอนที่อ่านหนังสือตอนที่ดูหนังสือเล่มเนี้ยมันแปลกไปตรงที่อะไรว่าสาเหตุที่มันเกิดโรคอ่ะแม่งไม่เกี่ยวอะไรกับการที่สมมุติว่าเบาหวานอย่างเงี้ยเบาหวานแม่งไม่เกี่ยวอะไรกับการที่แม่งกินน้ำตาลหรืออะไรนะป้าหลุยบอกมันเกี่ยวกับอย่างอื่นเว้ยแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าควรไปอ่านหนังสือเล่มนี้หนังสือชื่อ You Can Heal Your Life ซึ่งจริงๆอ่ะมันมาจากกฎแห่งกรรมบางอย่างเว้ยที่เราโดนอ่ะที่เราโดนแล้วต้องเป็นโรคนั้นอะไรเงี้ยเป็นโรคของกรรมโรคของอะไรเงี้ยกรรมเวรเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาใช้กรรมเว้ยกรรมใช้กรรมถ้าเราเจอโรคเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมเวรที่แต่ว่ามันไม่ใช่กรรมที่เราไม่สามารถฟิกได้เพราะว่าสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันอ่ะคือเราทำกรรมในปัจจุบันให้ดีที่สุดเว้ยหมายความไงหมายความว่าสมมตินี่คือแก้วน้ำถูกปะแก้วน้ำแก้วนี้สมมติเราใส่เกลือลงไปอ่ะเราใส่เกลือลงไปประมาณนึงอ่ะน้ำเค็มไหมถามหน่อยเค็มถูกปะน้ำมันเค็มก็คือเหมือนความชั่วที่เราทำอ่ะมันเหมือนถ้าน้ำน้อยอย่างเงี้ยแล้วน้ำแล้วใส่เกลือลงไปช้อนนึงอ่ะน้ำเค็มมากไหมเค็มมากถูกปะก็คือบาปเยอะหมายความไงหมายความว่าถ้าความดีเราน้อยอันนี้คือน้ำนี่คือความดีไงถ้าความดีเราน้อยแล้วเราใส่เกลือเข้าไปใช่ปะใส่เกลือเข้าไปอ่ะในน้ำอ่ะคือความชั่วในน้ำอ่ะความชั่วที่ผสมกับความดีอ่ะถ้าความดีมันถูกเจอมันเจอจางด้วยเนี่ยด้วยเกลือความชั่วเยอะกว่าเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะเจอกรรมสะท้อนกลับแรงถูกป่ะนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นฟิสิกส์กรรมมันฟิสิกส์มันไม่ใช่ไอ้นี่นะเว้ยคือกรรมเนี่ยมันคือฟิสิกส์ล้วนๆเลยฟิสิกส์คือกฎของแรงสะท้อนกลับอ่ะในตอนกลับเพราะฉะนั้นพี่ถึงเชื่อเรื่องนี้เพราะอะไรพี่เรียนฟิสิกส์พี่เรียนฟิสิกส์แล้วฟิสิกส์เดี๋ยวถ้าพูดถึงฟิสิกส์แล้วเนี่ยวันก่อนนี้เคยพูดถึงเรื่องอะไรวะชโรดิงเจอร์ใครอยู่บ้างวันที่พี่พูดถึงเรื่องกฎชโรดิงเจอร์อ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ลองหาโพสต์ที่พี่เขียนชโรดิงเจอร์แป๊บนึงนะคือเรื่องชโรดิงเจอร์เนี่ยก็น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาแมวมาทดลองเว้ยมีใครรู้เรื่องชโรดิงเจอร์มั้ยชโรดิงเจอร์แคทอ่ะก็คือเขาเอาแมวมาทดลองเนาะทดลองโดยการเอาแมวใส่กล่องไว้เสร็จแล้วเนี่ยปล่อยสารกัมมันตรังสีไปฆ่าแมวอันนี้โหดร้ายนิดนึงนะอย่าไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเข้าใจป่ะมันเป็นทฤษฎีสมมุติชโรดิงเจอร์แคทอ่ะมันเป็นทฤษฎีสมมุติขึ้นมาว่าถ้าปล่อยสารนำมาสีเนี่ยที่มีมูลค่าครึ่งชีวิตหรือจะอะไรจำไม่ได้ละประมาณนี้แหละเข้าไปฆ่าแมวเสร็จแล้วเนี่ยแมวจะตายหรือแมวจะยังอยู่เป็นควอนตัมฟิสิกส์เนาะก็คือเขาถามว่าแมวจะตายหรือแมวจะยังอยู่เธอคิดว่าแมวตายยัง แล้วถามว่ามันเป็นคำถามที่แบบอย่างวะคือหมายความว่าคนก็จะรู้ได้ไงอ่ะก็เราไม่ได้เปิดกล่องอ่ะแล้วถ้าเปิดกล่องอ่ะสถานภาพมันก็จะเสียไงสถานภาพที่ของสิ่งนั้นมันจะเสียไปเข้าใจไหมสถานภาพของสิ่งนั้นคือสถานภาพของการที่มันจะสูญเสียความรู้พอเราเปิดปุ๊บเรารู้เนี่ยสถานภาพมันเสียแล้วไงสถานภาพที่มันไม่แน่นอนอ่ะมันเสียไปแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วก็คือแมวตายหรือแมวยังอยู่ถูกปะมันจะไม่มีคำว่าแบบไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของชโรดิงเจอร์เนี่ยมันก็เลยถูกเอามาใช้ในเรื่องมันเป็นควอนตัมฟิสิกส์เนาะเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นศาสตร์ฟิสิกส์ด้านฟิสิกส์ด้านใหม่ๆฟิสิกส์ด้านใหม่ๆก็คือฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยเขาจะเอามาใช้อธิบายในสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรดีคือมันยังอธิบายด้วยฟิสิกส์แบบเดิมไม่ได้อ่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรอ่ะมีหลายเรื่องอ่ะมีหลายเรื่องที่เป็นที่ไม่สามารถอธิบายด้วยฟิสิกส์หรือเรื่องราวแบบเดิมๆได้เนี่ยเขาก็จะเอาเนี่ยอันใหม่ๆเนี่ยเนาะมาพูดอ่ะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะ อุ๊ยวันนี้คนฟังเยอะดิฉันขอยังอยู่ต่อนะฮะฉันยังไม่ไปง่ายๆหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีด้นมาด้วยฉันจะต้องทำให้ด้นมันหลับไปคาไลท์ให้ได้นะด้นเหมือนเพื่อนนะเพื่อนนะก็ Beyond the Bird and Marching Life to Ascend in Fight Club Chemical Brain Scene ก็คือ เรื่องไฟคลับใครเคยดูเรื่องไฟคลับบ้างถามหน่อยมีใครเคยดูเรื่องไฟคลับบ้างคะในนี้มีใครเคยดูเรื่องไฟคลับบ้างถามหน่อยไฟคลับมันเป็นหนังยุคประมาณแม่งแบบโหโคตรนานเลยอะประมาณกี่ปีวะน่าจะประมาณ30ก็ยัง30ปีแล้วมั้งตอนนั้นแบทพิตยังหนุ่มๆอยู่นะมันมีฉากหนึ่งที่เรียกว่าฉากเคมีคอลเบิร์นเว้ยซึ่งแม่งเป็นฉากที่เป็นปรัชญาของหนังปรัชญาซึ่งแบบว่าหลายๆคนนะแม่งชอบฉากนี้มากโดยเฉพาะเรานะฮะเมโลดราม่ามากๆชอบฉากนี้มากนะฮะก็ฉากเนี้ยมันมีเทเลอร์ตัวละครชื่อเทเลอร์เนี่ยเทเลอร์เนี่ยแสดงโดยแบทพิตเนาะซึ่งพระเอกอะพระเอกในเรื่องอะไม่ใช่แบทพิตนะเว้ยพระเอกอะแม่งคือเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันซึ่งเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันอะให้สปอยไหม อยากให้ไปดูแต่จริงๆก็คือเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันอะเขาต้องเจ็บสัมผัสความเจ็บปวดอันแสนรุนแรงนะคะเพราะว่าอีตาไทเลอร์เนี่ยหรืออีตาแบทพิตเนี่ยเอาสารเคมีไปเทใส่มือของเขาอะซึ่งเททำไมก่อนตอนแรกก็คือเหมือนอารมณ์ว่าพี่แกแบบแต่จริงๆอะทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดอะยิ่งงงขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเว้ยมันเทสารเคมีใส่มือตัวเองทั้งหมดในเรื่องอะไทเลอร์เป็นตัวละครที่มันอะสมมุติขึ้นมาเว้ยสมมุติตัวเองขึ้นมาโคตรแบบโคตรอินเลยคืออารมณ์ว่าคนที่เป็นไบโพล่าจะอินเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ย คือมันจะสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วอะไรแบบอีพิกคล้ายๆอย่างงี้นะทีเนี้ยคือเบื้องหลังความเจ็บปวดเนี่ยมันซ่อนความหมายนะซ่อนความหมายบางอย่างนะซึ่งทำให้คนเราเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีแล้วก็อยากจะที่จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีทุกอย่างในชีวิตที่คือเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์ในชีวิตหมดเลยเว้ยแต่ไม่เคยซาบซึ้งกับสิ่งที่เขามีเลยแล้วจนกระทั่งเขาโดนสารเคมีเนี่ยเทใส่มือใช่ไหมเสร็จแล้วช่วงเวลาที่เจ็บปวดมากๆช่วงนั้นน่ะเขากลับระลึกถึงอะไรบางอย่างได้นะซึ่งเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นบทเรียนที่สั่นคลอนวิธีคิดแล้วก็ทัศนคติเนาะภายในของตนในตนของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้มองเห็นแก่นแท้ของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตบางอย่างที่ไม่ใช่การผูกกับสิ่งของเว้ยมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เขาเข้าใจและยอมรับความเจ็บปวดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเฮ้ยเราเรื่องนี้สำคัญนะเว้ยสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่เจ็บปวดไม่ได้คือคนบางคนอะรีเจคความเจ็บปวดไปจากตัวเข้าใจป่ะไม่ได้คุณจะบอกว่าฉันขอไม่เจ็บได้ไหมไม่ได้คุณต้องเจ็บไว้เพราะว่าถ้าคุณเจ็บคุณจะโตนะไทเลอร์เนี่ยเขาต้องการให้พระเอกเปิดใจความจริงอะที่ความสูญเสียความเจ็บปวดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วเขาก็สอนให้ตระหนักว่าแบบมันไม่ควรกลัวความเจ็บปวดเข้าใจไหมคือมันไม่ควรกลัวความเจ็บปวดไม่ควรหนีหรือกลัวความเจ็บปวดแต่ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับอะเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันทำได้ไหมต้องเข้าใจแล้วยอมรับมันเข้าใจปะเพราะว่าถ้าเราสามารถปลดปล่อยตัวเองอะจากสิ่งที่มันทำให้เรากลัวแล้วก็กล้าที่จะสูญเสียทำให้เราเนี่ยมีอิสระที่แท้ถูเวในการทำในสิ่งที่ต้องการเพราะอะไรถ้าเราไม่กลัวถูกป่ะโพสต์หน้านี่ความคนระลึกซึ้งเนาะเพราะว่าไทเลอร์พูดว่าเราควรคิดเสมอเว้ยว่าเราซัมเดย์วีก็น่าตายเราจะตายสักวันนึงอ่ะเราจะตายในสักวันหนึ่งนะซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ควรกลัวความเจ็บปวดนะเพราะว่าเรากลัวการตายเรารู้ว่าความเจ็บปวดอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตแล้วการที่เราสูญเสียทุกสิ่งอ่ะแสดงถึงเราแต่ถึงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ทุกอย่างทำให้เราแข็งแกร่งทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าถึงตัวเราในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นในฉากเคมีคอลเบิร์นเนี่ยเคมีคอลเบิร์นเนี่ยมันจึงคุณคิดว่าเนี่ยพวกคุณอ่ะเนาะพวกคุณที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยคุณคิดว่าสถานการณ์ที่เทเลอร์ที่ต้องให้ตัวเอกเนี่ยสัมผัสกับความเจ็บปวดเนี่ยสื่อถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรามีและการตั้งความคิดเชิงลึกๆอะยังไงเนาะก็คือ มันหมายถึงการปลดปล่อยจากการยึดติดกับเป็นธาตุของชีวิตไอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนังที่เกี่ยวข้องกับคอนซูมอลิซึมเว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกบริโภคนิยมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบบว่าการที่มนุษย์บริโภคนิยมแล้วก็การที่เราแบบว่าไม่ยอมรับความเจ็บปวดเรารีเจคความเจ็บปวดจากตัวเขาบอกว่าให้เรา embrace เลยก็คือเอามันเข้ามาในตัวนี่แหละแต่ว่าคิดไว้ก่อนว่าเราต้องตายอยู่แล้วสักวันน่ะเราไม่ต้องกลัวหรอกความเจ็บปวดอ่ะความตายมันน่ากลัวความเจ็บปวดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่เรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตและการที่เราสูญเสียทุกสิ่งอ่ะการที่เราเสียทุกอย่างอ่ะประสบการณ์ทุกอย่างอ่ะทำให้เราแข็งแกร่งทำให้เราเข้าใจตัวเราในระดับที่ลึกซึ้งเว้ยมากขึ้นฉากเคมีเข้าไปในหนังไฟขับอ่ะคือการปล่อยไว้จากการยึดติดและความเป็นท่าของชีวิตแล้วการกำหนดของสังคมอ่ะที่มาชี้นำว่าความสุขคือการมีทรัพย์สินและสถานะให้จิตตระหนักว่าการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดนั้นอ่ะมันเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิตอย่างมีความหมายและการเจริญโตทางจิตวิญญาณเว้ยซึ่งการที่ไทเลอร์เนี่ยบังคับให้พระเอกสัมผัสความเจ็บปวดน่ะให้แสดงให้เห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่ผู้คนมักแสวงหาเว้ยแต่ความเข้าใจและการยอมรับอ่ะความเจ็บปวดก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราช่วยมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่แท้ทูในชีวิตที่ได้ดีขึ้นที่อ่านไม่ได้มาจากวัตถุนอกกายอ่ะมันมาจากความแข็งแกร่งภายในจิตใจแล้วก็การเผชิญกับอุปสรรคโดยไทเลอร์เนี่ยปฏิเสธคำขอของพระเอกหน่อยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนาะในวิธีที่ง่ายในการบรรเทาความเจ็บปวดไปเขาขอเขาบอกว่าแบบช่วยปล่อยเขาทีช่วยแบบว่าแบบช่วยเอาแบบวีเนก้าก็คือวีเนก้าก็คือเป็นน้ำส้มสายชูอ่ะประมาณนิวเทอร์ไลท์เดอะเบิร์นก็คือนิวเทอร์ไลท์ก็คือทำให้บาดแผลมันนิวเทอร์ไลซ์ขึ้นมันแบบมันหายเจ็บอะไรเงี้ยตอนแรกไทเลอร์ก็ไม่ยอมเขากำลังแสดงให้เห็นว่าความเจ็บปวดอ่ะมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เว้ยจริงๆคือแล้วไม่ควรถูกปิดบังหรืออายด้วยแต่ควรรับมันแล้วก็เรียนรู้จากมันยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากมันเนาะยังมีสติและตั้งใจแล้วไทเลอร์ต้องการให้ไปเข้าใจว่าหลังที่เขาเสียทุกอย่างอ่ะที่ตัวยึดถืออ่ะมันทำให้เขาอิสระจากประสบการณ์เนี้ยคืออิสระจะเป็นใครก็ได้จะทำอะไรก็ได้ยิ่งสูญเสียมากเท่าไหร่คนนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เว้ยถ้าถามหน่อยคือพี่เองเลยพี่เองตัวพี่เองเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือเมื่อก่อนอ่ะพี่เป็นลูกที่พ่อแม่คาดหวังมากเนาะคาดหวังก็คืออารมณ์ว่าเขาคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะต้องแบบว่าชีวิตเพอร์เฟกต์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอที่เราแบบเราป่วยเราเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่ปะเขาก็คาดหวังน้อยลงเขาก็แบบมีความคาดหวังที่ต่ำลงมากจนกระทั่งตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่คาดหวังเขาแบบมันยังมีปกติสุขยังจิตสงสัยอยู่โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือซึ่งความคาดหวังคนเราจะน้อยลงถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอิสระไงอิสระจากความคาดหวังของชาวบ้านเขาเนี่ยนะเพราะจากการตีความในเชิงลึกเนี่ยไอฉากเคมีข้อเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดถึงความเจ็บปวดร่างกายนะเว้ยมันแสดงถึงความเจ็บปวดทางจิตใจที่มาจากการเกิดมาจากการตั้งค่าบางอย่างอ่ะแล้วก็การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในชีวิตของตัวเองที่สับพระเอกเนี่ยสามารถทนทุกข์เนี่ยโดยไม่มีสิ่งปลอบประโลมจากภายนอกเนาะที่ระบุถึงข้อความหนึ่งที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวิธีที่เราจัดการกับความทุกข์ยากเนี่ยบอกได้มากเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมชะตากรรมของตัวเองนะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยฉากเนี่ยฉากเคมีข้อเบนเนี่ยเคมีข้อเบิร์นนะสะท้อนให้เห็นนะถึงการหลุดพ้นจากความล้าสมัยและได้เกิดใหม่ของจิตวิญญาณนะการที่พระเอกเขายอมรับความเจ็บปวดเนี่ยไอเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยยอมรับความเจ็บปวดนะเป็นการพับตาความเข้าใจความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการเป็นอิสระของระบบค่านิยมที่เขาเคยยึดถือในชีวิตเพราะไอตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นมนุษย์เงินเดือนไหม นะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้ที่เขาเนี่ยจะได้ชื่นชมความงามแล้วก็ค่าความสำคัญของการมีชีวิตที่อย่างที่มันต้องเป็นนะอย่างฉากเคยมีข้อเบอร์ในไฟคลับเนี่ยมีองค์พลังในการเปิดเผยความหมายอย่างแห่งชีวิตที่เรามักมองข้ามหรือไม่นะก่อนนะก็อย่างฉากเคยมีข้อเบอร์เนี่ยในไฟคลับนะสามารถมองได้ว่าเรามันมีพลังในการเปิดเผยพลังของความหมายแห่งชีวิตที่บ่อยครั้งเรามองข้ามอ่ะเรามองข้ามไปเลยเรามองข้ามไปว่าเอ๊ะ ไม่แต่ว่าเธอไม่ต้องไปถามนะว่าอย่างวันเนี้ยเธอสงสัยใช่ไหมเธอไม่ต้องถามว่าความหมายของชีวิตคืออะไรเพราะอะไรเพราะว่าความหมายชีวิตคือการมีชีวิตอยู่เว้ยการที่เรามีชีวิตเรามีลมหายใจทุกวันเนี้ยมันคือความหมายของชีวิตแล้วเข้าใจไหมเธอไม่ต้องไปหาความหมายใดๆทั้งสิ้นเออนะคือฉากเนี้ยฉากมีเคมีเขาเบิร์นอ่ะเออมันเป็นการสะท้อนถึงวิถีที่สังคมสมัยใหม่เนี่ยเน้นที่การสะสมทรัพย์สินก็แสวงหาความสำเร็จทางวัตถุทำให้เราลืมไปว่าสิ่งที่มีค่าของจริงๆของชีวิตอ่ะมันคืออะไรก่อนเนาะมันคืออะไรถามว่าก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกว่ามีสิ่งเหล่านั้นผิดนะเว้ยมีได้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณมีทำไมเข้าใจไหมมีเพื่ออะไรก่อนเออแล้วก็ในฉากเนี้ยไทเลอร์เนาะไทเลอร์ก็แบทพิตอ่ะทำให้พระเอกหรือนอร์ตันเนี่ยได้สัมผัสความเจ็บปวดเนาะผ่านทางพันการเบิร์นมือด้วยสารเคมีอ่ะไทเลอร์อธิบายให้เขาฟังเนี่ยความเจ็บปวดเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงจังแล้วก็มีความหมายนะมันไม่เหมือนกับความเจ็บปวดทางจิตใจอ่ะที่อาจจะเกิดคือความเจ็บปวดไม่คือแบบเราร้อนอะไรเงี้ยเราแบบอุ้ยกูร้อนกูแบบอุ้ยอุ้ยคนนั้นทิ้งกูคนนั้นแบบอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมคือมันเกิดจากความไม่พอใจชีวิตที่เราเป็นอ่ะความไม่พอใจชีวิตที่ว่างเปล่าอ่ะแล้วก็การแสงสวยหาความสุขที่ในสิ่งที่แท้จริงอ่ะแล้วอ่ะมันไม่สามารถนำความสุขมาให้หรือความสงบมาให้ในจิตใจเราได้จริงหรอกเออแต่ในการกระทำที่สอนให้พระเอกได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากการยึดติดความสุขกับวัตถุและพบความหมายของชีวิตอ่ะจากประสบการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจวัดได้ด้วยมูลค่าทางเงินเนาะทางเงินแต่ไม่ได้บอกว่าการตั้งว่ารวยผิดนะแยกแยะเนาะการตั้งว่ารวยไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดแต่ว่าคุณต้องหาสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณเจอก่อนเนาะอ่ะสุดท้ายนี้นะฉากเนี้ยมันสามารถมองได้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณซึ่งตัวละครเนี่ยเริ่มมองเห็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วไงหรือสิ่งที่มันไม่ได้มาจากทรัพย์สินแต่มันมาจากการที่เรียนรู้การรับมือการเข้าใจความเจ็บปวดความท้าทายและก็การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนรอบข้างและตัวเขาเองนะคะเป็นไงซึ้งไหมโอ้ซึ้งร้องไห้โอ้นะประมาณนี้นะคะก็คือเรื่องฉากเคมีคอลเบิร์นของไฟขับซึ่งลึกซึ้งไหมหูแม่งแค่ฉากเดียวบรรยายไม่ได้จากฉากคือคนทำหนังเขาต้องลึกซึ้งอยู่แล้วเขาต้องทำให้เราคิดเยอะอยู่แล้วเนาะทำให้เราคิดเยอะอยู่แล้วแล้วทำให้เราเนี่ยอินไปกับเรื่องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากที่จะเรียนรู้ชีวิตอ่ะอยากเรียนรู้ความเป็นมนุษย์อ่ะเรียนรู้ผ่านทางหนังดีเพราะว่ามันเราไม่ต้องstumble on ความผิดพลาดตัวเองอ่ะเราเรียนรู้ผ่านหนังอ่ะเราเรียนรู้ลังลัดเลยเนาะวันนี้คนดูเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยเอเทนเวลาให้แล้วนะคะขอบคุณมากแล้วใครถ้าอยากดูย้อนหลังนะไปที่ Apple Podcast นะคะ Apple Podcast นะก็ Apple เหมยซันมุยรายการนี้ชื่อเหมือนชื่อพี่ในนี้แหละแต่เป็นภาษาอังกฤษเนาะพิมพ์คําว่าเหมยซันมุยเนาะภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรายการของ Apple ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยก็ Apple มี Apple Spotify แล้วก็Google Podcast นะคะสามารถฟังได้รายการยาวเป็นชั่วโมงสามารถทำให้คุณหลับได้เลยนะเพราะว่าพอดแคสต์ก็ฟังกันตอนหลับเขาฟังกันตอนนอนแล้วก็ฟังตอนทำงานบ้านตอนที่แบบมันไม่ได้แบบโฟกัสอะไรมากอ่ะอันนี้คือรายการพอดแคสต์นะที่เราอ่านอยู่นะหลายคนบอกไอ้แม่งพูดเยอะจังวะไอ้อะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณด้นนะคะขอบคุณด้นที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยขอไปเตรียมตัวนะคะของเอพิโซดอื่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะช่วงนี้ก็เรียนเพิ่มอะไรนี่อะไรนั่นนี่แล้วก็แบบว่าทำหลายๆอย่างมากเลยก็เหนื่อยแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะน่ารักมากนะบ๊ายบายทุกคนบายบาย